Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan membaca, merenungkan bagian firman Tuhan dari Lukas 17 ayat 5 hingga ayat yang ke-10, di mana kami akan belajar tentang hamba yang setia. Dan di sana kami akan belajar untuk memahami apa artinya menjadi seorang hamba dan bagaimana hidup menjadi seorang hamba. Dan Tuhan yang boleh menolong kami untuk boleh menyingkapkan kebenaran-Mu kepada kami dan kami boleh memahaminya, tapi terlebih daripada itu biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh tertanam baik-baik dalam diri kami dan menghasilkan buah, sehingga pada waktu kami menjalani kehidupan kami di tengah segala pergumulan kami sebagai seorang manusia di hadapan Engkau, kami boleh menghidupi kehidupan ini menjadi seperti seorang hamba. Berkati perkenalan firman Tuhan di pagi hari ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan akan dibacakan oleh Pendeta Halbert. Kami persilahkan.
Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 17 ayat 5 sampai 10. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu akan mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau mengembalakan ternak, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya ingin memulai perenungan firman Tuhan hari ini dengan melihat satu buah istilah Bapak Ibu sekalian tentang kepemilikan, gitu ya, tentang kepemilikan ilahi tentunya. Dan saya ingin memulainya dengan sebuah kisah yang saya sudah pernah dengar cukup lama Bapak Ibu, dan mungkin Bapak Ibu dan Saudara sekalian juga pernah mendengarnya. Yaitu kisah tentang seorang anak yang membuat sebuah perahu mainan dari kayu Bapak Ibu. Anak ini sangat pandai membuat mainan Bapak Ibu dari kerajinan dari kayu, dan pada saat itu dia membuat sebuah perahu dari kayu. Tentu dia buat dengan segenap hati dan hasilnya bagus Bapak Ibu, sehingga dia senang sekali dengan hasil yang dia miliki, bahwasanya hasil karyanya sebuah perahu tersebut. Nah, bahwasanya suatu kali dia membawa perahunya bermain di pinggir sungai. Dia senang di sana, dia bergembira, bahwasanya dia memainkan perahunya di pinggir sungai. Tetapi entah kenapa, bahwasanya tiba-tiba ada arus yang cukup deras yang membuat perahu itu akhirnya terbawa arus entah kemana Bapak Sian. Nah, di saat itu Bapak Sian, si anak ini merasa sedih. Kenapa? Karena perahu kesayangannya, karyanya yang dia bangga-banggakan, karyanya Bapak Sian yang dia sayangi itu hilang entah kemana. Dia sedih Bapak Sian pada saat itu. Lewat beberapa hari, beberapa bulan Bapak Sian dia mencari, dia tidak menemukannya. Sampai suatu kali Bapak Ustaz, ketika dia berjalan-jalan di kota, dia melihat perahu buatannya itu ada di sebuah toko Bapak Ustaz. Karena dia yang menciptakan, karena dia membuat, dia tahu betul itu perahu miliknya. Itu perahu yang dia buat Bapak Ustaz. Tetapi sekarang ada di sebuah toko. Nah Bapak Ustaz, sampai titik ini saya ingin mengajak kita berpikir tentang apa artinya kepemilikan Bapak Ustaz. Maksudnya pada waktu kita bicara tentang kepemilikan, maka maksudnya kita tidak hanya bicara tentang konsep hukum. Tentang siapa yang memegang kendali, siapa yang berkuasa atas suatu objek. Maksudnya. Tapi maksudnya ketika kita bicara kepemilikan, kita juga bicara tentang hak. Maksudnya. Nah hak bahwa maksudnya siapa yang punya hak terhadap sesuatu tersebut. Nah ketika kita bicara hak Bapak Sian, maka kita juga bicara tentang yang namanya hak alami. Hak alami itu Bapak Sian berbicara tentang siapa yang membuat, atau kalau tanaman siapa yang menanam, siapa yang mengerjakan Bapak Sian. Nah seseorang yang mengerjakan, seorang yang menanam, seorang yang membuat sesuatu Bapak Sian, maka dia punya hak atas kepemilikan terhadap sesuatu yang dia buatnya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara Sian, pada waktu kita punya barang, lalu barang yang kita miliki itu hilang, maka Bapak Sian, itu bukan berarti kepemilikan atas barang itu berpindah. Secara hak Bapak Sian, barang yang hilang itu tetap milik kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, masalahnya barang yang hilang itu ketika ditemukan oleh orang lain, maka barang itu berada di bawah kuasa atau kendali orang lain. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seseorang yang mempunyai hak untuk memilikinya, kita tidak bisa langsung mengambil barang itu dengan alasan itu milik saya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita harus menebusnya. Kecuali Bapak Ibu sekalian, jikalau barang itu kita jual. Pada waktu kita menjual barang, maka kita bukan hanya memindahkan barang itu ke tangan orang lain menjualnya, tapi juga kita menjual hak kepemilikan atas barang itu. Jadi Bapak Ibu, si anak ini yang adalah pembuat daripada perahu itu, secara hak dia tetap pemilik daripada perahu itu, bukan? Maksudnya karena perahu itu tidak pernah dia jual. Dia tidak pernah memberikan kepada orang lain. Dia tidak pernah memberikan Bapak Ibu sekalian hak kepemilikannya kepada orang lain. Perahu itu hilang. Tapi secara hak Bapak Ibu sekalian, perahu itu milik dia. Tetapi walaupun demikian Bapak Ibu sekalian, dia tidak bisa mengatakan demikian kepada pemilik toko. Itu perahu saya. Itu saya yang buat. Maka saya akan mengambilnya kembali. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Selain si pemilik itu mau memberikannya secara sukarela, Bapak Sian, maka anak ini sebagai punya hak ini, pemilik toko itu tidak mau memberikannya secara sukarela, maka dia harus membelinya, harus menebusnya kembali. Apa Bapak Sian yang ditebus? Yang ditebus adalah hak kuasa atas barang tersebut. Itu kepemilikan Bapak Sian. Jadi secara hak dia pemilik asli perahu itu karena perahu itu hilang. Tetapi secara kuasa perahu itu ada di bawah kuasa pemilik toko. Maka si anak ini perlu menebusnya untuk mendapatkan kembali perahunya. Itu sebabnya Bapak Sian di cerita berikutnya, si anak ini bekerja keras Bapak Sian untuk mengumpulkan uang supaya dia dapat membeli perahunya itu kembali. Dan akhirnya dia ketika uang terkumpul, dia membeli perahu itu kembali, dalam arti hak kuasa kendali atas perahu itu sekarang dia sudah tebus dan kembali kepada dirinya tersebut. Itu kepemilikan Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita bicara tentang kepemilikan ilahi. Bapak Ibu sekalian, kepemilikan ilahi ini Bapak Ibu sekalian dalam arti begini. Bahwa Allah sebagai pencipta segala sesuatu, maka Allah adalah pemilik segala sesuatu. Bumi dan segala isinya, alam semesta ini diciptakan oleh Allah, maka itu artinya Allah lah yang memiliki bumi dan segala isinya, dan seluruh alam semesta ini adalah milik Allah. Pencipta memiliki segala sesuatu yang dia ciptakan. Itu hukumnya. Jadi bahwasanya pada waktu Allah menciptakan manusia, maka bahwasanya kita harus menyadari bahwa kita ini adalah milik Allah sepenuhnya. Kita bukan milik diri kita sendiri. Kita bukan milik orang lain, Bapak Ibu sekalian. Dan kita bukan milik dunia ini. Allah yang menciptakan kita, maka kita adalah milik Allah sepenuhnya. Itu Bapak Ibu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan kita, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, maka semua yang diciptakan termasuk kita, itu adalah milik Allah. Lalu apa yang terjadi pada waktu manusia mengalami kejatuhan, Bapak Ibu? Ketika manusia memberontak kepada Allah, dia lebih memilih tidak taat kepada Allah dan memilih, Bapak Ibu, untuk taat kepada kuasa dosa. Maka yang terjadi adalah bukan hak kepemilikannya yang berpindah. Pada waktu kita jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu, kita masih tetap milik Allah. Secara hak kita masih milik Allah. Karena Allah adalah pencipta kita. Tetapi, Bapak Ibu, secara kuasa kita tidak lagi di bawah kuasa Allah. Kita ada di bawah kuasa dosa. Kita dibelenggu oleh dosa, Bapak Ibu. Jadi pada waktu kejatuhan, kita itu hidup di bawah kuasa dosa. Kita hidup di bawah kendali dosa. Kita hidup di bawah kendali dunia dan kedaginan. Kita tidak lagi hidup di bawah kuasa Allah. Tetapi secara hak kepemilikan, kita tetap milik Allah. Itu sebabnya, Bapak Ibu, apa yang Allah lakukan untuk supaya mengambil kembali hak miliknya? Allah menebus, Bapak Ibu. Allah menebus kita, Bapak Ibu, dengan harga yang mahal. Allah menebus kita, Bapak Ibu, dengan mati di atas kayu salib. Supaya kuasa, kendali atas diri kita kembali menjadi milik Allah. Gitu kan. Jadi, Bapak Ibu, penebusan itu bisa katakan seperti ini. Penebusan itu artinya menegaskan kembali masalah kepemilikan. Ketika kita ditebus, maka itu sekaligus menegaskan kembali bahwa kita ini milik Allah. Pada waktu kita ditebus itu artinya kita dikembalikan. Penebusan itu berarti mengembalikan kuasa dan kendali kepada sang pemilik. Karena kita milik Allah. Dulu kita dikuasai oleh dosa, sekarang ketika kita ditebus, kita kembali berada di bawah kuasa dan kendali daripada Allah. Itu Bapak Ibu sekalian, kita konsep tentang kepemilikan ilahi. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita memahami hamba, konsep tentang hamba dari proses ini. Jadi pada waktu kita ditebus, Bapak Ibu sekalian, yang tadinya memang kita milik Allah, sekarang kita kembali milik Allah, kembali dikuasai oleh Allah. Nah, karena kita milik Allah, Bosian, maka kita harus hidup sebagai milik Allah. Bosian, kita harus menyadari bahwa kita ini bukan milik diri kita sendiri. Kita ini, Bapak Bosian, bukan milik dunia. Maka berkali-kali Bosian firman Tuhan mengatakan bahwa jangan kita hidup menurut dunia. Kenapa? Karena kita milik Allah. Jadi hidup kita harus seturut dengan kehendak Tuhan. Harus turut dengan pemiliknya. Karena kita milik Allah. Jadi Bapak Ibu, karena kita sudah ditebus, karena kita diciptakan dan kita sudah ditebus, karena kita milik Allah, maka hidup kita harus dijalaninnya sebagai milik Allah. Jadi marilah kita hidup sebagai milik Allah. Nah bagaimana caranya Bapak Ibu supaya kita hidup sebagai milik Allah? Bapak Ibu ini yang akan kita bahas bersama-sama. Hidup sebagai milik Allah berarti Bapak Ibu kita belajar hidup sebagai seorang hamba. Kita ini dulosnya Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu ada dua kata hamba, diakonos dan dulos. Bapak Ibu dalam hal ini kita pakai dulos. Diakonos itu berkaitan dengan pelayanan Bapak Ibu. Nah sekarang mari kita bersama-sama memikirkan tentang hamba. Apa itu hamba? Apa itu dulos, Bapak Ibu? Bapak Ibu, kata dulos yang dipakai Bapak Ibu di dalam Alkitab tentu sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani kuno, Bapak Ibu. Dalam hal ini Bapak Ibu, orang seperti Aristoteles memberikan penjelasan begini. Dulos itu sama Bapak Ibu, hamba itu sama dengan properti, barang gitu ya, yang dimiliki oleh tuannya. Tetapi Bapak Ibu, properti itu adalah properti yang bernyawa Bapak Ibu, atau alat yang hidup itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu, dulos itu punya arti berkaitan dengan kepemilikan. Seorang yang menjadi dulos, seorang yang menjadi hamba, maka dia menyadari bahwa dia tidak punya hak kepemilikan atas dirinya sendiri. Seorang dulos menyadari bahwa hak kepemilikannya itu dimiliki secara total oleh tuannya. Jadi ketika dia bekerja sebagai seorang hamba, Bapak Ibu sekalian, maka dia tahu dia tidak punya hak apa-apa atas hidupnya. Dia hidupnya itu milik daripada tuannya. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membaca kisah yang tadi kita baca di ayat yang ke-7, Bapak Ibu sekalian. Ketika kalau kita baca di dalam konteks sekarang, Bapak Ibu sekalian, ini agak aneh ayat ini, gitu kan? Ayat ini berbicara Bapak Ibu sekalian, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau mengembalakan ternak akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari kita makan, Bapak Ibu sekalian. Kalau zaman ini Bapak Ibu sekalian, kita punya orang yang bekerja di rumah kita, bekerja di perusahaan kita, pada waktu dia selesai mengerjakan sesuatu, kita suka mengundang, ayo silakan waktunya kamu istirahat, kamu makan. Tetapi pada zaman itu Bapak Ibu sekalian tidak berlaku seperti itu. Seorang hamba hanya boleh makan pada waktu dipersilakan dia makan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tuannya pulang, si hamba ini Bapak Ibu sekalian, walaupun lelahnya seperti apa, laparnya seperti apa, tapi ketika dia diminta untuk mengerjakan sesuatu, dia harus taat. Karena dia tidak punya hak atas dirinya sendiri Bapak Ibu sekalian. Hidupnya milik si tuan. Ketika si tuan berkata dia duduk, dia harus duduk. Ketika si tuan berkata berdiri, dia harus berdiri. Ketika si tuan harus berkata belok kiri, walaupun dia belok kanan, itu tidak boleh dilakukan. Dia tetap harus belok kiri. Karena dia tidak punya hak atas kehidupannya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, istilah dulos yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, dipakai oleh Alkitab, Bapak Ibu sekalian, untuk menggambarkan siapa kita di hadapan Allah. Tentu ada bedanya, Bapak Ibu sekalian. Kalau Yunani kuno, orang-orang Yunani kuno pada masyarakat pada umumnya, Bapak Ibu sekalian, memandang dulos itu seperti barang yang tidak berharga. Barang yang ada nyawanya tapi tetap tidak berharga. Bedanya Bapak Ibu sekalian, Allah ketika memandang kita sebagai dulos, Allah memandang kita sebagai seseorang sosok Bapak Ibu sekalian yang sangat berharga, gitu kan. Bapak Ibu sekalian, kalau kembali kepada cerita yang tadi Bapak Ibu sekalian, kita berpikir demikian. Mungkin kita berpikir demikian. Pada waktu si anak ini kehilangan perahunya, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita berpikir, ah ngapain susah-susah harus kerja kumpulin uang menebus kembali perahu itu. Sebagai seorang yang punya kemampuan membuat perahu, buat lagi aja perahunya. Mungkin jauh lebih murah. Mungkin jauh lebih bagus ketika dia buat. Tetapi kenapa dia menebusnya? Kenapa dia bekerja Bapak Ibu sekalian untuk menebusnya? Karena Bapak Ibu sekalian, di dalam hati si anak itu, walaupun dia bisa membuat perahu yang lebih bagus, yang lebih baik Bapak Ibu sekalian, tetapi Bapak Ibu sekalian, keberadaan perahu yang diciptakannya itu tidak tergantikan. Betul kan? Makanya dia bekerja Bapak Ibu sekalian sedemikian rupa untuk menebus kembali perahunya. Bapak Ibu sekalian, demikian juga kita di hadapan Allah Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah memandang diri kita, siapapun kita, di hadapan Allah kita tidak tergantikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun mungkin ada orang yang lebih baik dari kita, walaupun mungkin ada orang yang lebih ganteng, lebih cantik, lebih kaya daripada kita, Bapak Ibu sekalian. Tetapi di hadapan Allah, kita ini tidak tergantikan, Bapak Ibu sekalian. Allah mungkin bisa menciptakan orang yang lebih hebat daripada kita. Tapi keberadaan kita sebagai pribadi di hadapan Allah, itu tidak tergantikan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita mungkin di perusahaan, kita punya pegawai, Bapak Ibu sekalian. Ketika pegawai kita itu pergi, kita akan dengan mudah mengganti pegawainya dengan pegawai yang lain yang mungkin lebih baik. Itu hal yang wajar Bapak Ibu sekalian. Tetapi pandangan kita secara pribadi, terhadap pribadi, pribadi demi pribadi itu unik dan tidak bisa digantikan. Bapak Ibu sekalian, kita di hadapan Allah itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sejelek-jeleknya kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita memandang diri kita jelek, kita ini Bapak Ibu sekalian tidak tergantikan di hadapan Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, pada waktu Allah menebus, karena kita begitu berharganya, dia rela menukar hidup kita dengan hidupnya. Itu kenapa Tuhan harus mati di atas kayu salib Bapak Ibu sekalian, hanya untuk menebus kita. Karena Allah memandang kita begitu berharganya dan tidak tergantikan Bapak Ibu sekalian. Dan Allah menebus kita dengan harga yang mahal demikian, karena begitu berharganya kita di hadapan Allah. Itu bedanya Bapak Ibu sekalian, konsep dulos di mata-mata masyarakat Yunani kuno dengan di mata Allah. Bagi orang Yunani kuno, termasuk Aristoteles, manusia itu seperti barang yang bisa diperjualbelikan. Itu sebabnya pada situ muncul perbudakan manusia. Karena mereka tetap memandang ada orang-orang yang dianggap tidak berharga yang boleh diperjualbelikan. Karena itu dianggap barang walaupun bernyawa. Tetapi di mata Allah, maksudnya bedanya, setiap orang itu berharga. Itu sebabnya maksudnya kenapa Tuhan masih melayani orang-orang yang cacat, maksudnya. Tuhan tetap melayani maksudnya pemungut cukai yang dianggap sebagai orang yang tidak berharga. Tuhan melayani perempuan yang pada saat itu dianggap tidak berharga. Tuhan tetap melayani orang-orang berdosa. Tuhan tetap melayani anak-anak kecil, Bapak Sian. Karena bagi Tuhan setiap pribadi itu berharga. Nah itu Bapak Sian, Tuhan menganggap kita itu bukan barang, sosok milik Dia yang sangat berharga, Bapak Sian. Itulah cara pandang Tuhan terhadap kita. Jadi walaupun kita tetap dulos di hadapan Tuhan, kita ini dulos yang berharga. Nah Bapak Sian, ya tetapi kesamaannya adalah bicara tentang dulos berarti bicara tentang kepemilikan. Dulos milik tuannya. Ketika Tuhan mengatakan bahwa kita ini dulos, maka Bapak Sian, kita ini adalah milik Allah. Bapak Sian, maka itu kita harus memahami Bapak Sian, bahwa ketika kita bicara dulos, berada di hadapan Allah, itu bukan karena diri kita. Gitu kan. Ketika kita menjadi dulos di hadapan Allah, bukan karena upah. Kita di hadapan Allah itu karena anugerah. Itu sebabnya Bapak Sian di ayatnya yang ke-10, firman Tuhan mengatakan demikian. Dan apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Bapak Sian, kata tidak berguna di situ berarti juga tidak memberikan nilai tambah. Tidak memberikan untung apa-apa, Bapak Sian. Karena apa? Dulos itu tugasnya hanya taat kepada sang tuan. Pada waktu seorang dulos bekerja, dia bekerja bukan karena untuk mendapatkan upah. Dia bekerja bukan karena diri dia lebih baik di hadapan orang lain. Tapi pada waktu dia bekerja, Bapak Sian, dia memahami bahwa dia itu hidup di situ karena anugerah daripada tuannya. Bapak Sian, pada waktu kita menyadari bahwa diri kita dulos, kita perlu menyadari Bapak Sian bahwa kita itu di hadapan Tuhan, kalau kita masih bisa melayani, bekerja Bapak Sian di hadapan Tuhan, itu bukan karena kita hebat. Bukan karena untuk upah Bapak Sian. Jadi kita perlu mengoreksi Bapak Sian, jika kita masih punya pemikiran seperti ini. Tuhan, saya sudah melayani Tuhan loh. Dari awal gereja ini, saya sudah melayani Tuhan. Sekarang balasan Tuhan untuk saya apa? Tuhan, saya sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tapi kenapa Tuhan sekarang memberikan pencobaan kepada saya seperti ini? Maksudnya kalau kita masih punya pemikiran seperti itu, kita perlu koreksi Bapak Sian. Karena Bapak Sian, pada waktu kita bekerja, melakukan pelayanan bagi Tuhan, Bapak Sian, kita melakukannya bukan karena upah. Tetapi karena respon kita terhadap anugerah Tuhan. Kita menyadari kita dihargai oleh Tuhan. Kalau kita tidak ditebus oleh Tuhan, kita akan binasa, Bapak Sian. Kita menyadari bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Dan tugas kita sebagai dulos hanya taat. Kalau kita melakukan segala sesuatu, diizinkan melakukan sesuatu, bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Itu anugerah bukan kita, buat kita. Bukan karena upah. Bukan karena kehebat, karena Tuhan beranugerah kepada kita. Nah Bapak Ibu Sian, maka sebagai seorang dulos di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Sian, kita harus menyadari bahwa kita ini milik Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Kita juga harus menyadari Bapak Ibu Sian, bahwa segala sesuatu juga ada yang milik Tuhan. Nah Bapak Ibu Sian, itu konsep dulos. Sekarang Bapak Ibu Sian, saya ingin kita mengajak memikirkan satu hal saja, bahwasanya konsep tentang dulos yang berkaitan dengan hidup kita. Bahwasanya pada waktu kita menyadari bahwa kita dulos, bahwasanya ini yang harus kita bawa, yang perlu kita bawa pulang hari ini, bahwasanya kita perlu menyadari bahwa kita ini milik Tuhan. Segala sesuatu ini milik Tuhan, gitu kan? Karena saya dulos, saya milik Tuhan, maka yang punya kendali atas hidup kita itu bukan diri kita, tapi Tuhan. Ya kan? Karena kita milik Tuhan, maka yang punya kendali atas hidup kita, itu Tuhan. Karena dunia ini milik Tuhan, maka yang punya kendali atas dunia ini juga adalah Tuhan, bukan kita. Bahwasanya kenapa saya mengaitkan dengan ini, bahwasanya karena saya ingin mengaplikasikan firman Tuhan ini Bapak Ibu sekalian dengan problem kita masing-masing. Setiap kita Bapak Ibu sekalian punya problem tentang ketergantungan pada kendali diri Bapak Ibu sekalian. Kita Bapak Ibu sekalian adalah manusia yang punya keinginan besar Bapak Ibu sekalian untuk mengontrol segala sesuatu, untuk memegang kendali seluruh aspek kehidupan kita. Ya kan? Bapak Ibu sekalian, kita ingin mengontrol, memegang kendali atas diri kita sendiri. Hidup kita, kesehatan kita, kita ingin memegang kendali itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga pada waktu ada orang Bapak Ibu sekalian yang mencoba memegang kendali hidup kita, entah itu istri kita, entah itu suami kita, entah anak kita, kita berontak terhadap itu Bapak Ibu sekalian. Kita juga Bapak Ibu sekalian ingin mengontrol kendali atas orang lain. Kita ingin Bapak Ibu sekalian bisa mengendalikan banyak orang Bapak Ibu sekalian dalam hidup kita. Dengan kuasa yang kita miliki, kita ingin mengontrol, mengendalikan semuanya Bapak Ibu sekalian. Kita juga ingin mengendalikan Bapak Ibu sekalian lingkungan, keadaan kita. Intinya Bapak Ibu sekalian, setiap kita, kalau kita mau jujur-jujur dalam diri kita Bapak Ibu sekalian, kita ini ingin memegang kendali segala sesuatu Bapak Ibu sekalian. Tetapi dalam hidup kita juga menyadari bahwa tidak selamanya kendali itu ada dalam diri kita bukan Bapak Ibu sekalian. Ada masa-masa Bapak Ibu sekalian kendali yang ada di pegangan kita ini perlahan-lahan hilang, lepas. Berbagai aspek Bapak Ibu sekalian menyebabkan kendali kita hilang atau lepas. Misalnya Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita sudah semakin hari usia kita bertambah, semakin tua Bapak Ibu sekalian, maka kita akan mulai kehilangan kendali atas banyak hal. Yang selama ini waktu muda kita memegang itu, tapi pada waktu tua kita walaupun kita pegang, mau tak mau Bapak Ibu sekalian kendali itu tetap hilang karena usia kita. Mulai Bapak Ibu sekalian kita tidak bisa mengendalikan kesehatan kita, bukan? Kita ingin berjalan cepat, tidak lagi bisa berjalan cepat. Kita ingin memandang dengan jelas, mata kita mulai kabur Bapak Ibu sekalian. Bapak sekalian ada banyak hal yang kita tidak bisa kendalikan pada waktu kita memasuki usia tua. Pada waktu kita memasuki usia pensiun, demikian juga Bapak sekalian. Pada waktu kita bekerja, Bapak sekalian kita memegang kendali banyak hal. Terlebih bagi kita yang punya perusahaan. Kita memegang Bapak sekalian kendali di perusahaan, kita punya kuasa di situ. Tapi pada waktu kita mulai pensiun Bapak Ibu sekalian, kita mulai melepaskan kendali itu kepada generasi yang lebih muda. Kita seolah-olah tidak punya kuasa lagi di sana Bapak Ibu sekalian. Karena memang pada waktunya kita untuk pensiun. Kesehatan kita menurun, kita tidak bisa kendalikan Bapak Ibu sekalian. Lalu juga kita tidak bisa, ada banyak hal yang di luar kita yang kita tidak bisa kendalikan. Kondisi ekonomi bangsa dunia ini kita gak bisa kendalikan Bapak Ibu sekalian. Kita juga tidak bisa mengendalikan segala sesuatu pada waktu pandemi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ingin memegang kendali, tetapi terkadang kita juga tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Ada kendali-kendali yang terpaksa kita harus lepaskan. Nah biasanya, Bapak Ibu sekalian, biasanya pada waktu kendali kita mulai lepas, maka muncullah hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita, bukan? Bapak sekalian, pada waktu kendali kita lepas, Bapak sekalian, bukankah kita mulai cemas, mulai takut tentang kehidupan kita? Ketika kita tidak bisa mengendalikan kesehatan, bukankah kita Bapak sekalian mulai takut tentang hidup kita? Aduh, sekarang saya tidak bisa ngapa-ngapain. Kita mulai cemas dengan diri kita. Bapak sekalian, pada waktu kendali lepas, Bapak sekalian, bukankah kita mulai frustasi, Bapak sekalian, dan diekspresikan dengan marah, Bapak sekalian? Bapak Ibu dan Saudara, kalau ada seorang suami mulai marah-marah di rumah Bapak sekalian, mungkin bisa jadi Bapak Ibu sekalian dia ingin mencoba mengekspresikan kendalinya. Di luar di perusahaan dia karyawan biasa, dia tidak bisa mengendalikan segala sesuatu, dia ditekan oleh bosnya, dia ditekan oleh pimpinannya. Di rumah dia ingin menunjukkan, saya di rumah berkuasa. Di perusahaan saya tidak punya kuasa, di rumah saya berkuasa. Itu sebabnya di rumah harus mulai tunduk kepada saya. Dengan cara apa? Dia mulai marah. Dia salahin ini, salahin itu. Suatu yang ada dikerjakan di rumah salah buat dia. Dia marah sana, marah sini. Bapak sekalian, itu ekspresi kita mencoba untuk mengendalikan segala sesuatu. Ketika kita kehilangan kendali, Bapak sekalian, kita bisa marah. Ada ledakan emosi, Bapak sekalian. Ada jadi orang, jadi kita mudah tersinggung, Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian, ketika mulai kehilangan kendali, apakah mudah tersinggung? Gitu ya. Ketika kita mulai masuk masa pensiun, Bapak Ibu sekalian, apakah kita mudah tersinggung? Bapak Ibu sekalian, ketika kita merasakan itu, maka Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya sedang kehilangan kendali itu. Lalu Bapak Ibu sekalian, kita akan merasa bahwa diri kita tidak berdaya. Aduh, saya sudah tidak ngapa-ngapain, kita tidak berdaya. Kita juga merasa tidak berarti, Bapak Ibu sekalian. Ada banyak Bapak Ibu sekalian yang kita rasakan pada waktu kita kehilangan kendali. Ekspresinya tadi, depresi, marah, dan mulai Bapak Ibu sekalian bernostalgia, menunjukkan kehebatan diri di masa lalu. Kalau kita Bapak Ibu sekalian berkata demikian, gitu kan, entah di gereja, Bapak Ibu sekalian, entah di rumah, dulu pada masa saya, dulu pada waktu perusahaan ini dipegang saya, dulu pada waktu saya bekerja di tempat ini, dulu pada waktu saya melayani di tempat ini, dulu pada waktu saya untuk melakukan sendiri, saya lebih baik daripada kamu. Kamu ini siapa, Bapak Ibu? Kita orang Chinese juga demikian, Bapak Ibu. Pada waktu kita punya anak, tetap toh kita memandang anak kita itu walaupun sudah dewasa tetap sekiah, bukan? Kamu kecil, kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak punya pengalaman, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mengekspresikan hal itu, berkata, dulu saya hebat, kamu tidak ada apa-apanya. Hati-hati, mungkin pada saat itu masalahnya adalah kita mulai bermasalah dengan kendali atas diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Kita selama ini mengendalikan segala sesuatu, tapi kita mulai kehilangan kendali itu. Dan kita marah, kita depresi, kita frustasi, Bapak Ibu sekalian. Dan kita ekspresikan dengan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita masing-masing punya masalah terhadap kendali diri. Nah kalau begitu Bapak Ibu sekalian, apa hubungannya dengan dulos? Bapak Ibu sekalian, tadi saya mengatakan bahwa pada waktu kita hidup dengan sebagai seorang dulos, Bapak Ibu sekalian, kita harus menyadari bahwa kendali ini bukan dalam diri kita. Kendali ini miliknya Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tuhanlah yang punya kendali atas hidup kita. Tuhanlah yang punya kendali atas dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau suatu saat, Bapak Ibu sekalian, kita sudah merasakan bahwa Tuhan, saya tidak bisa kendalikan lagi segala sesuatu, Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, pada saat itu kita harus datang kepada Tuhan. Memang melepaskan kendali itu kepada Tuhan. Selama ini kalau Tuhan izinkan kita memegang kendali, kita harus sadari itu anugerah. Itu kesempatan yang Tuhan berikan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita pada waktunya, kita harus lepaskan kendali itu kembali kepada Tuhan, bukan? Bapak Ibu sekalian, Tuhan pernah memperingatkan Petrus. Pada waktu Tuhan berbicara kepada Petrus. Engkau mengarahkan ke sana kemari. Tetapi pada waktu engkau tua, engkau akan diikat dan engkau akan mengikuti kemana orang mau. Bapak Ibu sekalian, ada masanya memang kita harus melepaskan kendali, Bapak Ibu sekalian. Pada waktu kita memang, Bapak Ibu sekalian, kendali kita yang dulu kita pegang harus lepas. Kita harus dengan sukacita melepasnya. Kita harus sukacita dengan mengatakan, Tuhan, memang kendali ini bukan milik saya. Kendali ini punya engkau. Kalau saya diberi kesempatan untuk mengendalikan itu anugerah. Maka saya mau mengembalikan kendali ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memegang kendali. Karena memang kendali itu pada dasarnya milik Tuhan. Saya ini hanya dulos yang tidak berharga. Dulos yang tidak memberikan nilai tambah kepada Tuhan. Dulos yang tidak memberikan keuntungan apa-apa kepada Tuhan. Maka saya mau melepaskan kendali ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada waktu mungkin Bapak, Ibu, kita mulai bergumul dengan kesehatan kita. Kita tidak bisa mengendalikan kesehatan kita. Karena memang pada waktunya faktor usia, Bapak Ibu sekalian. Maka pada saat itu kita perlu datang kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah tua. Saya sudah kehilangan kesehatan saya. Maka saya mau melepaskan kendali itu kembali kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan tetap memegang kendali atas hidup saya. Karena memang engkau seharusnya memegang kendali. Maka kita perlu lepaskan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, pada waktu mungkin kita bergumul, Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi dunia ini. Dunia ini, Bapak Ibu sekalian, tidak ada dalam genggaman kendali kita, bukan? Ekonomi semakin sulit, kita rasanya Bapak Ibu sekalian tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Justru di saat-saat itulah, Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengingatnya. Bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas diri kita, atas dunia, atas negara ini. Maka kita perlu belajar melepaskan kendali itu kembali kepada Tuhan. Tuhan, engkau yang memegang kendali atas segala sesuatu. Maka biarlah engkau yang mengatur segala sesuatu. Aku cuma dulos yang tidak berharga. Tugasku hanya taat kepada pimpinan Tuhan. Maksudnya pada waktu kita mungkin bergumul sebagai orang tua dengan anak-anak yang sulit sekali kita kendalikan. Bapak Sian, maka mungkin pada waktu kita sudah mengendalikan anak-anak, kita bisa marah kepada dia, kita bisa mengumpat kepada dia. Tapi ada saatnya memang kita tidak bisa mengendalikan anak kita yang sudah dewasa. Maka yang perlu kita lakukan sebagai orang tua, kita duduk di hadapan Tuhan, kita katakan, Tuhan, anak itu anakku, tapi dia milikmu, di bawah kendali engkau. Aku mau menyerahkannya kendali itu kepada engkau. Bapak, ibu, dan saudara sekalian, marilah sebagai seorang dulos, Bapak Sian, kita selalu menyadari, kendali ini bukan dalam tangan kita, bukan. Kendali ini hanya dalam tangan Tuhan. Ada saatnya, Bapak Sian, jangan lagi genggam kendali itu. Ada saatnya kita perlu melepas kepada Tuhan. Tuhan, ini memang milikmu. Kendali ini memang milikmu. Dan saya kembalikan kepada engkau. Biarlah engkau yang berkarya. Saya dulos yang tidak berharga ini. Hanya taat kepadamu. Karena segala sesuatu milikmu. Itulah Bapak Sian, hidup hati seorang dulos. Yang seharusnya kita miliki. Karena memang kita adalah dulos yang tidak berharga. Dulos yang tidak memberi keuntungan apa-apa. Di hadapan Tuhan. Kita hidup hanya anugerah. Dan biarlah kendali hidup kita. Hanya Tuhan saja mengendalikan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari kami ini milik Tuhan. Kami ini dulos. Kami ini tidak memberikan nilai tambah apa-apa kepada Tuhan. Kalau hari ini kami diberi kesempatan memegang kendali, memegang kuasa, entah di gereja, di rumah, di perusahaan, kami tahu itu anugerah Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami untuk memegang kendali itu sebaik-baiknya. Tapi ada kalanya Tuhan, kami harus memang melepaskan kendali itu. Entah terhadap diri kami, anak-anak kami, keluarga kami, perusahaan kami, gereja kami, negara ini. Ada kalanya kami memang harus melepas itu. Dan biarlah pada waktu kami harus melepas, Tuhan, kami boleh tetap diingatkan akan kesadaran ini. Kami ini milik Tuhan. Dunia ini milik Tuhan. Kami ini ada di bawah kendali Tuhan. Dunia ini juga ada di bawah kendali Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh belajar menjadi dulos. Pada waktu Tuhan berkata kepada kami, kami hanya bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami ini adalah dulos yang tidak berharga. Dulos yang tidak memberikan nilai tambah kepada Tuhan. Dulos yang tidak memberikan keuntungan kepada Tuhan. Kami hanya dulos yang menjalankan taat terhadap perintah Tuhan. Karena engkau adalah pemilik kami. Engkau adalah yang memegang kendali atas hidup kami. Tuhan, jadikan kami dulos yang setia. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Tuhan juga yang siapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.